Вие сте со SPS на Македонски.
Speak My Language или Зборувај го мојот јазик е владина програма што обезбедува информации за здраво старење на 25 јазици за припадниците на културно и лингвистички различните обштествени заедници. Меѓу нив информации и за членовите на македонската заедница. Се со цел да им се помогне на лицата постари од 65 години да живеат што е можно поквалитетен живот во својот дом. Преку разговорите од серијата «Зборувај го мојот јазик», ќе се обидеме да го објасниме и поедноставиме системот MyHK и услугите што им стојат на располагање на постарите членови во заедницата. Да се старае добро, значи да се живее со достоинство, почит и со можности за избор. Верица, добар ден. И денеска ја продолжуваме нашата серија Speak My Language или зборувајте на мојот јазик, така? Денеска продолжуваме со една чувствителна тема Elder Abuse или насилство над постарите. Може ли да не кажете што може едно лице, постаро лице да направи кога довербата е скршена во семејството и кога тоа се чувствува повредено и осамено?
Добар ден, Радица. Да, ова е доста осетлива, чувствителна тема и е тема што често пати луѓето избегаваат да зборуваат на неја. Осетлива затоа што ги допира чувствата на секој еден. Осетлива затоа што може би некој поминува низ тоа искуство и живее со насилство и се чувствува како скршено лице за да збори, да го признае тоа, да се збори отворено за тоа е како да се прифати пораз.
Так.
И затоа често луѓето избегнуваат да зборат на оваа тема. А за жал, насилството воопшто, во овој случај збориме за насилството над постарите лица, е нешто што го има во секоја заедница. А ниједна заедница не е имуна на тоа и се разбира нашата не е никаков исклучок. Интересно е што некогаш луѓето или ги затвараат очите, или пробуваат да занемаруваат, или не сакаат да се мешаат во некои фамилиарни ситуации заради тоа што е осетлива темата и затоа што го допира секого на некаков начин, значи влијае на животот на секој еден. Но кога се живее во таква ситуација е доста тешко. И луѓето почнуваат да се чувствуваат дека се сами на овој свет, дека немаат никој на кого може да му се обратат или од кого може да побараат помош. Услуги постојат и ќе зборнам малце понатаму за...
Но, рековте, да, што би требало да направат луѓе, например, од околината или од поширокото семејство или пријателите, доколку видат дека има случај на насилство?
Да. Најпрв чекор, да речем, би било да се пристапи кон лицето кој што мислиме дека се жртви на некакво насилство, значи се некој од средината нивна, значи врши некакво насилство над нив, да ги прашаме како се, дали се добри, дали му треба помош, дали сакаат да поразговара, дали има нешто што сака да направиме во нивно име, дали да побараме информација или да побараме совет или пак да пријавиме дека се работи за домашно насилство.
Кога зборуваме за насилството, Верица, само да појасниме дека не зборуваме само за физичко насилство.
Абсолютно.
Така има и други видови насилство.
Насилството како поим е многу широко и опфаќа не само физичко, и тука е најголемиот проблем со заедницата, значи опфаќа и физичко, и психичко, и сексуално, и финансиско, и многу други разни начини на насилство над некое лице. Зошто ова е проблем во заедницата е затоа што честопати кога ќе спомнеме насилство, сите луѓе автоматски во себе слика гледаат на физичко насилство, значи некој треба некого да го истепа или да го удри или некаква физичка штета да направи. Меѓутоа имаме случаеви каде што се работи за психичко насилство, значи физички тоа лице не е допрено. Меѓутоа психички тоа лице трпи насилство затоа што постојано или вредено, омаловажувано, не му се даваат оние основни достоинства како човек, како живо лице. Или пак лица кои што се финансиски оштетени, во смисол дека некој од фамилијата им ги зима парите, им ја зима пензијата, ке речат ти си стар, тебе не ти треба, мене ми требаат парите, или пак не, тоа може да почне со многу мали суми и на крајот да прерасне во ситуација каде што целата пензија се зима и тоа лице повеќе нема значи финанси да си купува за себе што му треба јадење или да си плаќа сметки или да си ги задоволува своите потреби. Или пак е сексуално насилство каде што се извршува сексуален акт над лицето без разлика дали е машко или женско. Значи постојат разни видови на ова насилство и го афектира секој еден на различен начин. Меѓутоа, најголемото е дека лицето кое што е жртвата на ова насилство, се осеќа осамено, како да нема никој со кого, на кого може да му се изјасни, како нема никој со кој што може да го подели проблемот или да побара решение, или пак не може свесно самото да си побара начин како да го реши проблемот. Радица, што сакав да додадам околу насилството над постарите лица, интересно и забележливо е во нашата заедница дека многу големо значење му се дава на синовите. И честопати луѓето кои што поминуваат низ искуство на насилство над постари, значи над себе си, од една страна им се жалат на тоа што им го прават синовите и ќерките, меѓутоа некако имаат слаба точка кон синовите, а од друга страна па и ги бранат. Значи, вака ми прави... Во смисол, ако му ја зима пензијата, ќе се пушти некош, ќе рече, абе ми ја зима пензијата, кога ќе дојде, ми вика, не ми треба. Ама ако мое... Моје сине, тој ќе се стара за мојата иднина, ќе прави шо ќе прави за да бидеме, за да биде подобро за нас. Значи, некогаш ќе се отпуштат да кажат дека има проблем, меѓутоа барат изговор за да го покријат проблемот, за да не биде проблем. Него е така, е како дел од традиција, така тоа е прифатено нешто во заедницата. За жал има многу такви примери. Меѓутоа, многу пати ние луѓето самите си ги правиме проблемите и не сакаме да прифатиме дека нештото на вистина е насилство, него го вртиме и го разбираме и го толкуваме на поинаков начин, значи го вртиме за да биде нешто прифатливо, како дел од секојдневието, за да не биде насилство, за да не биде проблем, за да не се ствараат бранови во фамилијата, за да нема расправи.
Каде би можеле да побараат помош?
Постои организација која што се вика New South Wales Elder Abuse Helpline, која што е бесплатна услуга, која што дава информација, која што е разговорот со која што е приватен и доверлив, која што може да даде совет за што и како да се направи упат до некој организација. Меѓутоа, предлогот за секој едно кога се работи за ситуации каде што животот е во ризик, значи постои опасност по живот, тогаш најдобриот совет е да се контактира милиција. Како што реков, ова е доста осетлива тема и непогодна тема за зборење. Честопати луѓето сакаат да го игнорираат тоа. Меѓутоа, факт е дека постои и може би сите ние сме го виделе, ама не сме свесни, затоа што не прашуваме. Значи, клучот е, ако видиме дека некој е замислен или повлечен, да прашаме како е, да не му треба помош, да не му треба нешто. Иначе, често пати се случува да некој ненамерно изврши насилство, злоупотреба, оштетување кон било кое лице, но во овој случај збориме за кон постарите членови во заедницата. Може да се случи ако на лицето му е потребна нега, ако треба да се однесе на лекар, а се разбира синовите или керките или децата, значи, општо имаат и своја фамилија кон која што имаат обврски, имаат и своја работа кон кој што обврски мора да ги исполнат, меѓутоа имаат и обврски кон родителите да му дадат значи нега и грижа. И ке речат, ако треба да ги носат на лекар, ке речат, денеска сум многу зафатен, а и утре ке те однесам. Или задутре. Значи го одложуваат моментот кога треба да му дадат помош да го однесат по старото лице на лекар. И со тоа, значи, ситуацијата, здравствената состојба се влошува. Или пак, ако треба да се однесе на третман, за да се подобри здравствената ситуација, а не се однесе на време. Значи, иако физички тоа лице не е оштетено, оштетено е на начин што не му е дадена можност да добие најдобра и најсоодветна нега и грижа, за да може добро да старе.
Така. Добро, и може ли да го кажете телефонот каде што може да се
Обавезно, да. Тоа е New South Wales Elder Abuse Helpline and Resource Unit и бројот нивен е 1800-628-221. Ке повторам дека оваа услуга е бесплатна и разговорот кој што го има секој еден со нив е приватен и доверлив. Доколку луѓето имаат проблем со изјаснувањето и говорењето на англиски јазик за да комуницираат со лицата кои што работат во овој сервис, може да се користи преведувачката служба ТИС, преку која што може да се стапи во контакт со македонски преведувач, со кој што може да се рече дека сакате да стапите во контакт со New South Wales Elder Abuse Line, и тогаш ќе комуницирате, значи, три правци, каде што комуникацијата ќе биде помеѓу преведувачот и лицето кој што работи за New South Wales Elder Abuse Line и вас.
Тоа беше Верица Сајдовска, представничка на програмата Speak My Language и менеджерка на македонската добротворна организација во Порт Кембла, која низ нашата серија разговори ни помага да го поедноставиме и полесно разбереме австралискиот систем My Aged Care. Ако сакате повеќе поединости, јавете се на My Aged Care на 1800-200-422 или посетете ја страницата myagedcare.gov.au. Овој разговор можете повторно да го слушнете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian, а наскоро и на speakmylanguageradio.com.
SBS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.